someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I do. Someone warm like you would make my dream come true. Yeah, yeah, yeah. For once in my life, I won't let sorrow hurt me. Not like it's hurt me before. For once, I have something I know won't desert me. I'm not alone anymore.
Τώρα θα τα φτιάξω τα χαρτιά μου όλα, τώρα θα φτιάξω τα κομπιούτερα που έχουν χαλάσει. Με έναν ωραίο Stevie Wonder ξεκινήσαμε σήμερα. Έχει τα γενέθλιά του αυτός ο μεγάλος της soul μουσικής. Είπαμε λοιπόν να τον τιμήσουμε έτσι ξεκινώντας με ένα τραγούδι του την εκπομπή. Που τι μαθαίνουμε, τι μας είπανε, ότι αύριο φτωξελευθερία, πάνε τα πενταψήφια, πάνε οι ειδοποιήσεις, πάνε όλα αυτά και ξαναγυρνάμε σε μία εκδοχή της κανονικότητάς μας, αυτό που ξέραμε μέχρι πριν μπούμε στην πολύ μεγάλη αυτή περιπέτεια. Με το πρώτο πρόγραμμα είστε συντονισμένοι, φίλες και φίλοι, είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά». Έλεγα λοιπόν ότι από αύριο έρονται όλα τα περιοριστικά μέτρα που είχαν επιβληθεί, πενταψήφια και SMS ή απλώς SMS παίρνουν και αυτά τέλος σε σχέση με τις μετακινήσεις και το λιανεμπόριο. Επιτρέπονται οι μετακινήσεις από νομό σε νομό. Βέβαια να σας θυμίσω ότι υπάρχει σύσταση για ένα διαγνωστικό τεστ στις μετακινήσεις στην υπηρετική χώρα. Και μια και λέω για το διαγνωστικό ή το αυτοδιαγνωστικό, όπως θα μας το πει σε λίγο ο καθηγητής που θα έχουμε κοντά μας. Να σας πω λοιπόν ότι όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας από τη Δευτέρα 17 Πέμπτου και είναι φρέσκια είδηση αυτή, θα απαιτείται η διενέργεια ενός self-test, ενός αυτοδιαγνωστικού λοιπόν τεστ εβδομαδιαίως, προκειμένου τα παιδιά να πάνε στο σχολείο. Και θα γίνεται, θα διενεργείται 24 ώρες πριν από την προσέλευση στο σχολείο κάθε Δευτέρα πρωί. Άρα θα γίνεται την Κυριακή, όπως έγινε και με την έναρξη την προηγούμενη εβδομάδα. Γιάννης Πρίντεζης στην ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, Ευαγγελία Χρούς στη γραμματιακή υποστήριξη, Μαρία Κόντου και Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 210-6009-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές με τις οποίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Στείλτε μας και τα μήνυματά σας, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Επικοινωνείτε και με mail ebaltaji@ert.gr. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ όσους και όσες επικοινωνούν με το mail, γιατί στο mail συνήθως αναπτύσσεται και ένα σκεπτικό ολόκληρο και μου αρέσει αυτή η επικοινωνία που έχουμε. Να είστε καλά, ξαναλέω ebaltaji@ert.gr και επίσης βεβαίως επικοινωνείτε και από την σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Πολλά είναι τα θέματα που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε σήμερα. Δόξα τω Θεώ, η δισιογραφία είναι πλούσια και ενδιαφέρουσα, έχω να σας πω. Επιλέξαμε για αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής να δούμε αυτήν την ενδιαφέρουσα έκθεση που σύμφωνα με την οποία η παγκόσμια κρίση της πανδημίας COVID θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν η διεθνής κοινότητα είχε αντιδράσει ταχύτερα και είχε δώσει στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας τις εξουσίες, λέει, που απαιτούνται. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει η Ανεξάρτητη Διεθνής Επιτροπή, που κλήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να αξιολογήσει αυτά τα παγκόσμια αντανακλαστικά. Μου φάνηκε εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό το θέμα, δηλαδή πράγματι αυτό το γεγονός ότι δεν υπήρξαν αντανακλαστικά και επομένως οι εγκαίρως, οι αντιδράσεις μπήκαμε σε όλη αυτή την πολύ πολύ μεγάλη περιπέτεια. Δεν το ξέρω, θα τα συζητήσουμε, σας είπα, σε λίγο, αμέσως τώρα δηλαδή, με τον κύριο Δημήτρη Παρασκευή, τον ξέρετε όλοι, καθηγητής επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής. Καλό μεσημέρι, κύριε Παρασκευή.
Καλό μεσημέρι, κυρία Μπαλτατζή. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εγώ σας ευχαριστώ για την αποδοχή. Το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό το θέμα. Η αλήθεια είναι πως είχαν διατυπωθεί, όχι αμέσως μόλις ξέσπασε η πανδημία, στην ουσία ήταν Δεκέμβριος, πείτε Γενάρη, που αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε τι γίνεται, αλλά λίγο αργότερα είχαν διατυπωθεί κάποιοι προβληματισμοί. Είναι αλήθεια ότι δεν υπήρξαν ανακλαστικά τελικά και ότι θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί όλη αυτή η κρίση?
Το ζήτημα είναι πραγματικά φλέγον, είναι πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον και κάνετε πολύ καλά που το αναδεικνύεται. Κοιτάξτε, κατά την προσωπική μου άποψη είναι αρκετά πολύπλοκο και σύνθετο. Δηλαδή, ναι, μεν η επιστημονική κοινότητα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου, αλλά υπάρχει μια σημαντική παράμετρος που κατόπιν ορτής μπορούμε να την αξιολογήσουμε και αφορά το κατά πόσο μπορούμε να πείσουμε όλοι μας, κατά πόσο μπορούμε να πείσουμε την κοινωνία, κατά πόσο μπορούμε να πείσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι λαμβάνουν αποφάσεις να θέσουν πολύ αυστηρά πολιτικά μέτρα όσο δεν υπάρχει κίνδυνος. Δηλαδή, θα πω ένα παράδειγμα. Από τη δική μας εμπειρία, στη δική μας τη χώρα. Όσο είχαμε ένα ήπιο πρώτο πανδημικό κύμα, όσο δεν κινδυνεύσαμε, όσο δεν αντιμετωπίσαμε θανάτους και νοσηλίες, ήταν δύσκολο στην αρχή του δεύτερου κύματος, στις αρχές του Οκτωβρίου, να πείσουμε την κοινωνία ότι είναι αναγκαίο να τηρήσει μέτρα για αυτό το οποίο θα συνέβαινε στο μέλλον. Δηλαδή, με άλλα λόγια, αν δεν μας συμβεί κάτι, είναι δύσκολο να πιστούμε να λάβουμε αυστηρά μέτρα πρόληψης για έναν ενδεχόμενο κίνδυνο. Ναι, μεν τώρα, όσο βλέπουμε αναδρομικά την κατάσταση, αξιολογούμε και θεωρούμε ότι θα μπορούσαμε να είχαμε λάβει κάποια μέτρα και να μην είχε συμβεί αυτό. Παρ' όλα αυτά, λόγω της ανθρώπινης ψυχολογίας, λόγω του ότι των μεγάλων και σημαντικών συνεπειών που έχουν τα μέτρα αυτά, είναι προσωπική εκτίμηση και θεωρώ ότι θα ήταν δύσκολο αυτό να είχε συμβεί.
Πάντως, κυρία Παρασκευή, θυμάμαι πάρα πολύ καλά πως όταν ξέσπασε η πανδημία και όταν είχαμε αυτό το κύμα νεκρών στην Κίνα, όταν βγήκε εκτός συνόρων και άρχισε ο ιός, επιτρέψτε μου το χαρακτηρισμό, να κυκλοφορεί και σε άλλες και στην Ευρώπη, λέγαμε από τότε για την καθυστέρηση, γιατί υπήρχε ένας προβληματισμός στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να το δουν, να το ξαναδούν. Δεν αποφάσιζε γρήγορα, δεν έδειχνε να κινητοποιείται και μου κάνει εντύπωση γιατί αυτή η ανεξάρτητη διεθνής επιτροπή κλήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και αυτό το θεωρώ μάλλον σαν καλό δείγμα για να αξιολογήσει τα ανακλαστικά. Λέω λοιπόν πως, και μου έκανε εντύπωση ότι λένε ότι της ουσίας είναι ένα πραγματικό Τσέρνομπιλ του 21ου αιώνα και αποδίδουν σε κακές στρατηγικές επιλογές, κυρίως από ό,τι καταλαβαίνω, αυτές τις καθυστερήσεις στην αντίδραση.
Πολύ και καλά, πολύ καλά κάνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας που προβαίνει σε τέτοιου είδους αξιολογήσεις.
Σαν αυτοκριτική λοιπόν, μου φάνηκε, έχω να σας πω έμεση.
Ναι. Θα χρησιμοποιήσω παράδειγμα της Ασίας, το τι έκανε και ήταν επιτυχημένη η πρόληψη, τι δεν έκανε η Ευρώπη ή οι Ηνωμένες Πολιτείες και γιατί συνέβη αυτό κατά την προσωπική μου άποψη. Η Ασία είχε το πρόσφατο παράδειγμα του 2003, του SARS, που σταλαιπώρησε χωρίς να προκαλέσει μια πανδημία. Είχαν όμως μια πρόσφατη εμπειρία. Ήξεραν ποια ήταν τα μέτρα τα οποία θα έπρεπε να λάβουν και η κοινωνία και η πολιτική ήταν ευαισθητοποιημένη γιατί ήταν κάτι το οποίο είχαν ζήσει πρόσφατα. Εγώ θα διερωτώ με, στην Ευρώπη θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε μέτρα ελέγχου των συνόρων τόσο αυστηρά και επίσης να χρησιμοποιήσουμε καθολική χρήση μάσκα στο βαθμό που το έκαναν οι Ασιάτες.
Και κυρίως εκεί εστιάζουν, έτσι, και στη μάσκα, ναι, σωστά. Ναι.
Απουσία μιας πρόσφατης εμπειρίας, δηλαδή ακόμα δεν μπορούμε να πείσουμε την κοινωνία για καθολική χρήση μάσκας, που έχουμε βιώσει 11.000 νεκρούς στη χώρα μας και ό,τι άλλο έχουμε βιώσει. Κατά την προσωπική μου άποψη δεν θα ήταν εφικτό, δεν θα μπορούσαμε ποτέ. Νομίζω ότι έτσι λειτουργεί η ανθρώπινη σκέψη και η ανθρώπινη ψυχολογία. Απουσία πρόσφατου κινδύνου να πιστούμε όλοι μας για να εφαρμοστούμε αυτά τα μέτρα.
Ναι. Το θέμα το να πιστούμε, νομίζω όχι μόνο εμείς, είναι για κάθε μία χώρα, γιατί διάβασα σε αυτήν την έκθεση της Επιτροπής ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θα έπρεπε να έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης πριν από εκείνη την πρώτη συνεδρία της Επιτροπής Κρίσεων, αλλά πάντα υπήρχε το πρόβλημα συνεργασίας ή και κατά συνέπεια αδράνειας κάποιων χωρών να συντονιστούν και δεν θα χρησιμοποιήσω το ρήμα, να συμμορφωθούν με τις ανάγκες που προέκυπταν την εποχή εκείνη.
Πολύ καλά το θέτετε.
Ναι.
Θα συμφωνήσω ότι αυτός είναι ο βασικός λόγος, αυτό ήταν και η δική μου άποψη, ότι ακόμα και αν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχε κρούσει ο Καμπανάκι, αν είχε χαρακτηρίσει ως παγκόσμια πύλη νωρίτερα από τις 31 Ιανουαρίου του 2020, πάλι η δυσκολία στη συμμόρφωση θα ήταν του ίδιου επίπεδου. Είναι πάρα πολύ σύνθετο το πρόβλημα. Μαθαίνουμε από το παρελθόν όλοι μας. Στο μέλλον θα είμαστε περισσότερο ευαισθητοποιημένοι, αλλά η δική μας γενιά, δηλαδή στην πανδημία μετά από 50 ή 60 χρόνια, προφανώς ή ενδεχομένως να αντιμετωπίσουμε τα ίδια ζητήματα, τα ίδια προβλήματα.
Ναι, γιατί όλο και πιο συχνά ακούμε ότι αυτή η πανδημία, εάν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο καταφέρουμε να την αντιμετωπίσουμε, που θα έρθουμε σε αυτό, το πώς τελικά, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι μία επόμενη είναι σχετικά κοντά ή και λίγο πιο μακριά. Και αυτό δημιουργεί και έναν προβληματισμό, κύριε Παρασκευή.
Βέβαια, ότι θα υπάρξει.
Τι είπατε?
θα έλεγα ότι είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν επόμενες απειλές, ποτέ δεν μπορούμε να προβλέψουμε τη φύση, αλλά δεν θα ήθελα να ενισχύσω την κοινότητα. Αυτό είναι μέρος της ζωής και δεν νομίζω, ούτε θα έλεγα ότι είναι κάτι το οποίο θα συμβεί τα επόμενα 5 ή 10 χρόνια.
Ναι.
Μπορεί να συμβεί τα επόμενα 50 ή τα επόμενα 100. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο θα πρέπει να μας αγχώνει σε καθημερινή βάση.
Έλεγα λοιπόν, ναι, αυτό προς το παρόν ας μην το βάλουμε στην συζήτηση, γιατί εσείς είστε και προσεκτικός, όπως είπατε, δεν θέλετε να ενισχύσετε την κοινότητα, κανείς δεν θέλει να την ανησυχήσει. Ίσα ίσα για να πάρουμε μερικές ανάσες θέλουμε, κύριε Παρασκευή. Έλεγα λοιπόν για το πώς, για να, το να ελέγξουμε αυτήν την πανδημία την οποία βιώνουμε όλοι. Έρχομαι στο θέμα των εμβολίων, στο πρόβλημα το που έθεσε ο πρόεδρος Biden με τις πατέντες και πώς μπορεί να γίνει και πώς μπορεί να μην γίνει. Το έχουμε συζητήσει εκτενώς και θα το συζητάμε, φαντάζομαι, κάθε φορά ευκαιρίες δοθήσεις. Όμως σκεφτόμουν πως εάν τελικά η παγκόσμια κοινότητα, κύριε Παρασκευή, δεν εμβολιαστεί σε έναν πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, πάντα, και αυτό είναι ένα θέμα, γι' αυτό και το βάζει ο κύριος Biden για τις χώρες που δεν είναι αυτό που λέμε αναπτυγμένες χώρες. Πάντα λοιπόν υπάρχει και ο κίνδυνος η πανδημία να ξαναγυρίζει, ενώ μια χώρα μπορεί να καθαρίζει εντός εισαγωγικών, η πανδημία να γυρίζει και μάλιστα να γυρνά ένα μεταλλαγμένο στέλεχος.
Σίγουρα έχει δίκιο ο κύριος Biden, όσο αφήνουμε τον ιό να κυκλοφορεί, να προκαλεί μεταδόσεις σε μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων, τόσο δίνουμε χώρο για δημιουργία νέων μεταλλάξεων και συνεπώς μεγαλύτερης πιθανής απειλής. Νομίζω όμως ότι είναι θέμα χρόνου, ενδεχομένως όχι το 2021, θα το επιθυμούσαμε όλοι μας βέβαια, αλλά είναι θέμα χρόνου να εμβολιαστεί το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων ανά την Ιθύλιο, έτσι ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος και γενικότερα να έχουμε μια αρμονική συμβίωση με αυτόν τον ιό. Αρμονική εντός εισαγωγικών.
Ναι. Τώρα, για βοηθήστε μας λίγο να καταλάβουμε και κάτι άλλο που βλέπει το φως της δημοσιότητας και έχει αρχίσει να συζητείτε. Ας πάρουμε λοιπόν μια απάντηση από τον ειδικό. Διαβάζουμε πως μπορεί να υπάρχει πρώτη δόση AstraZeneca σε όσους έχουν κάνει και να υπάρχει δεύτερη δόση Pfizer. Γίνεται αυτό το σχήμα? Είναι ασφαλές αυτό το πάντρεμα, επιτρέψτε μου, των εμβολίων?
Από όσο γνωρίζω, μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο αν οι συνθήκες, τέλος πάντων, είναι τέτοιες που κάποιος δεν θα πρέπει να κάνει δεύτερη δόση του εμβολίου της Pfizer. Παρ' όλα αυτά, της AstraZeneca, παρ' όλα αυτά θέλω να πω ότι ο κίνδυνος σε ό,τι αφορά τις παρενέργειες είναι πολύ μικρότερος από τη δεύτερη δόση, δεδομένου το ότι σχετίζεται με την άνθεξη ανοσίας στον αδενοϊό και η ανοσία αυτή, η ανοσιακή απάντηση είναι κυρίως.
Ναι, χάσαμε τον κύριο Παρασκευή, τον χάσαμε. Πάνω που θα παρακαλούσε πάρα πολύ αν μπορούμε να τον ξαναέχουμε για να έχουμε την απάντησή του στο θέμα του παντρέματος, της ανάμιξης διαφορετικών εμβολίων, αν αυτό είναι δυνατόν να συμβεί, και θεώρησε ότι ήταν μια καλή ευκαιρία με τον κύριο Παρασκευή να τον έχουμε και να πάρουμε την απάντησή του. Είδα σχετικά δημοσιεύματα σήμερα και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Μου φάνηκε πάρα πολύ τολμηρό, έχω να σας πω. Κύριε Παρασκευή, μας ακούτε τώρα?
Σας ακούω.
Σας ευχαριστώ καταρχάς, γιατί ξέρω ότι έχετε βγει από μια συνάντηση. Τελειώνω, είναι η τελευταία ερώτηση. Την ξαναλέω γιατί κάπου χαθήκαμε. Μια απάντηση στο πόσο ασφαλές είναι να υπάρξει ανάμιξη ή πάντρεμα ή συνδυασμός δύο εμβολίων, μιας πρώτης δόσης AstraZeneca και μιας δεύτερης Pfizer, ας πούμε.
Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει αν οι συνθήκες το απαιτούν, αλλά αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι η δεύτερη δόση του AstraZeneca είναι ιδιαίτερα ασφαλής και το μικρό ποσοστό των παρενεργειών σχετίζεται κυρίως με την πρώτη δόση. Δεν θα πρέπει να μας ανησυχεί ακόμα λιγότερο η δεύτερη δόση, αλλά τέλος πάντων, αν οι συνθήκες το απαιτούν ή αν η διαθεσιμότητα των εμβολίων επιτρέπει του να γίνει ή επιβάλλει να γίνει η δεύτερη δόση με ένα διαφορετικό εμβόλιο, είναι κάτι το οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί.
Έχω την εντύπωση ότι πέρα από την ανασφάλεια που γεννιέται και στην οποία αναφερθήκατε, παίζει ρόλο και ο χρόνος. Δηλαδή βλέπω στον περίγυρό μου ανθρώπους οι οποίοι ρωτούν, τηλεφωνούν σε γιατρούς εάν η απόσταση της πρώτης δόσης του εμβολίου AstraZeneca με την δεύτερη μπορεί να είναι συντομότερη. Αυτό γίνεται και μέχρι πόσο πιο νωρίς, ένα μήνα νωρίτερα, δηλαδή αντί για τρεις μήνες που είναι τώρα να γίνει στους δύο, πώς μπορεί να γίνει?
Μπορεί να γίνει και στις 8 με 9 εβδομάδες, λαθρός νωρίτερα. Γενικότερα όμως έτσι έχει προγραμματιστεί και αυτό είναι περίπου το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί και έτσι έχει προγραμματιστεί τέλος πάντων στις κλινικές δοκιμές, αλλά μπορεί για κάποιες εβδομάδες να είναι πιο σύντομη η απόσταση μεταξύ της πρώτης από τη δεύτερη δόση.
Μάλιστα. Κύριε Παρασκευή, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος Δημήτρης Παρασκευής ήταν καθηγητής επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής.
Stop.
να βγάλω και τη μάσκα, να βάλω και τη μάσκα. Έρε τι γίνεται. Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε αλλαγή φρουράς, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, είμαστε εν αναμονή της μετάδοσης σήγησης της τοποθέτησης της κυρίας Αριστοτελίας Πελώνη στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και δράτω με τις ευκαιρίες αυτού του μικρού κενού που υπάρχει να σας πω και μια είδηση που έχει ενδιαφέρον και έχει απόλυτη συσχέτιση με αυτά που συζητάγαμε λίγο νωρίτερα, στα εμβόλια αναφέρομαι για την COVID-19. Και θέλω να κάνω αναφορά στον αυτό τον θάνατο της γυναίκας στο Ήλιον ηλικίας 65 ετών που υπήρχε το ερωτηματικό εάν η γυναίκα αυτή πέθανε από παρενέργειες του εμβολίου. Όπως προκύπτει λοιπόν από ενδελεχή ιατροδικαστική έρευνα αλλά και την ιστολογική εξέλιξη που πραγματοποίησαν δύο οι ιατροδικαστές, οι κύριοι Καρακούκης και Καλογριάς. Ο θάνατος της γυναίκας αυτής οφείλεται σε χρόνια στεφανιαία νόσο και όχι σε θρομβώσεις ή άλλες παρενέργειες του εμβολίου της AstraZeneca. Σας θυμίζω για όσους και όσες δεν το θυμάστε, δεν οφείλεται, ότι ο θάνατός της μετά το εμβόλιο που έκανε είχε προκαλέσει πολύ μεγάλη αναστάτωση. Κάθισε τότε στο εμβολιαστικό κέντρο στο Ήλιον, αν θυμάμαι καλά, αυτό το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα των 15 λεπτών, 20 πόσο είναι, και πήγε στο σπίτι της και αισθάνθηκε όμως αδιαθεσία βγαίνοντας από το εμβολιαστικό κέντρο και εκεί κατέρευσε.
Τώρα αύριο ή χτες, κι αν όλα
Λοιπόν, για πάμε γρήγορα να ακούσουμε την εισηγητική τοποθέτηση της κυρίας Πελώνη. Τι έχει να μας πει.
Θα ξεκινά για τη χώρα μας μια νέα περίοδος δυναμικής ανάπτυξης της οικονομίας και συλλογικής ανάτασης της κοινωνίας. Ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναθεωρώντας προς τα πάνω τις εκτιμήσεις της, προβλέπει για την Ελλάδα ρυθμούς ανάπτυξης 4,1% το 2021 και 6% το 2022. Αναγνωρίζει ότι τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση κατάφεραν να μετριάσουν την ύφεση και να στηρίξουν αποτελεσματικά την απασχόληση. Προεξοφλεί η ισχυρή τόνωση της οικονομίας από το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και την προώθηση των έργων που προβλέπονται σε αυτό. Επισημαίνει ακόμη τη συμβολή που θα έχει το σταδιακό άνοιγμα του τουρισμού και υπογραμμίζει πως όσο προχωράει η επιχείρηση εμβολιασμού και η σταδιακή χαλάρωση των μέτρων, τόσο θα αυξάνεται η ιδιωτική κατανάλωση. Σταδιακή επαναφορά στην κανονικότητα. Όπως ήδη είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός, από αύριο, 14 Μαΐου, γίνεται ένα ακόμα σημαντικό βήμα στην επανεκκίνηση οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, καθώς ανοίγουν ο τουρισμός και τα μουσεία. Ταυτόχρονα μετατίθεται η απαγόρευση κυκλοφορίας στις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα και καταργούνται τα μηνύματα στο 13.033 και στο 13.032. Επιπλέον, επιτρέπονται με συγκεκριμένες προϋποθέσεις οι υπερτοπικές μετακινήσεις. Για τις χερσαίες μετακινήσεις από νομό σε νομό θα υπάρχει ισχυρή σύσταση για τακτικά διαγνωστικά τεστ. Για τις μετακινήσεις προς και από τα νησιά, με εξαίρεση τη Λευκάδα, την Εύβοια και τη Σαλαμίνα, είναι υποχρεωτική η προσκόμιση είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού 14 ημέρες μετά τη δεύτερη δόση, είτε αρνητικού PCR τεστ 72 ωρών, είτε rapid test 24 ωρών, είτε self-test 24 ωρών, είτε βεβαίωσης νόσησης που θα ισχύει μετά τους 2-9 μήνες μετά. Ο έλεγχος θα είναι υποχρεωτικός από αεροπορικές και ακτοπλοϊκές εταιρείες και υπόχρεοι είναι όλοι μεδαποί και αλλοδαποί ταξιδιώτες 5 ετών και άνω. Λεπτομέρειες για το άνοιγμα του τουρισμού θα ανακοινωθούν και σήμερα το απόγευμα από τον αρμόδιο Υπουργό κ. Χάρη Θεοχάρη. Ιδιαίτερα σημαντική για την προστασία της δημόσιας υγείας, για την ασφαλή επανεκκίνηση δραστηριοτήτων, αλλά και για την εκπομπή θετικού μηνύματος της χώρας μας ως ασφαλούς προορισμού, είναι η συνεχής επιτάχυνση της επιχείρησης εμβολιασμού. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 4 εκατομμύρια εμβολιασμοί. Έχουν εμβολιαστεί πάνω από 2.610.000 πολίτες με μία δόση και έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους περισσότεροι από 1.390.000 πολίτες. Σημειώνεται ότι ήδη έχουν ολοκληρωθεί εμβολιασμοί σε 32 νησιά και σε άλλα 36 ολοκληρώνονται ως το τέλος Μαΐου. Για τα υπόλοιπα 19 μεγαλύτερα νησιά μας, με εξαίρεση την Κρήτη, μπαίνει σε εφαρμογή η επιχείρηση Γαλάζια Ελευθερία με στόχο τον εμβολιασμό όλων των μονίμων κατοίκων τους ηλικίας 18 ετών και άνω με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson έως το τέλος Ιουνίου. Στο πλαίσιο αυτό, στη μάχη για την οικοδόμηση του τείχους ανοσίας μπαίνουν νέα εμβολιαστικά κέντρα του ΕΣΥ και κινητά συνεργεία εμβολιασμού, ενώ ουσιαστική είναι η βοήθεια των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και η στήριξη από εθελοντικές οργανώσεις και κινητές ιατρικές μονάδες, δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Σημειώνεται ότι στο τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου θα ανοίξει πλατφόρμα των ραντεβού για τον εμβολιασμό συμπολιτών μας των ηλικιακών ομάδων 30 έως 44 ετών με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια. Η αρχή θα γίνει με την ηλικιακή ομάδα των 40-44 και θα ακολουθήσουν διαδοχικά οι ομάδες των 35-39 και 30-34.
Λοιπόν, ακούσαμε ένα μέρος των όσων λέει η κυρία Αριστοτελία Πελώνη. Είναι, επαναλαμβάνει αυτά που γνωρίζουμε, τις νέες αποφάσεις και πώς πορευόμαστε από εδώ και μπρος.
Was a curse. Soon turned out her heart of glass. Seemed like the real thing, only to find merged mistrust, love gone behind. Once I had a love and it was divine. Soon found out I was losing my mind. Seemed like the real thing,
Λοιπόν, ξέρετε πάρα πολύ καλά, ασχολούμαστε συχνά πυκνά ανοίγοντας ένα παράθυρο στον κόσμο, σε αυτό που συνηθίζω να λέω εγώ, γιατί σε αυτό ζούμε, στο παγκόσμιο χωριό. Συχνά λοιπόν ασχολούμαστε προφανώς και με την γειτονική μας Τουρκία και με πολύ περισσότερο που τα θέματα μας τα ελληνοτουρκικά βρίσκονται και σε μια φάση που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όμως πρέπει να στρέψουμε και την ματιά μας στο εσωτερικό της γειτονικής χώρας. Το λέω αυτό γιατί έχουμε πει πολλές φορές πως ναι, εμφανίζονται δημοσκοπήσεις, δεν ξέρουμε τι δημοσκοπήσεις είναι αυτές, πόσο αξιόπιστες είναι και εάν αποδίδουν και αποτυπώνουν πραγματικά την φωτογραφία της στιγμής, όπως συνηθίζουμε να λέμε για τις δημοσκοπήσεις. Είδα λοιπόν ένα άρθρο που είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σχετικά με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και ειδικά μία, που είπα για να το δούμε αυτό. Το άρθρο λοιπόν το έχει γράψει, είναι γνωστό σε εσάς, τον καλούμε και είναι συνομιλητής μας αρκετές φορές. Ο κύριος Ρόναλντ Μαϊνάρντους είναι διευθυντής του Ιδρύματος Φρίντιχ Νόουμαν στην Τουρκία, είναι πολιτικός αναλυτής και για περιφερειακά και για διεθνή θέματα. Κύριε Μαϊνάρντους, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη.
Είστε καλά?
Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε εδώ.
Βρήκα πολύ ενδιαφέρον αυτό το άρθρο σας το τελευταίο σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις και πώς αυτές οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τη δυναμική προς τα κάτω του Ερντογάν.
Ναι, όντως, είναι πάρα πολύ ουσιαστικές αυτές οι δημοσκοπήσεις. Πρώτα να πω ότι οι δημοσκοπήσεις στα εσωτερικά της Τουρκίας παίζουν μεγάλο ρόλο. Υπάρχουν πολλές εταιρείες, λίγο πολύ όπως και στην Ελλάδα που οι δημοσκοπήσεις παίζουν ρόλο στην σκακιέρα της εσωτερικής πολιτικής. Το ίδιο εδώ συμβαίνει.
Ναι, αλλά δεν είναι όλες αξιόπιστες, κύριε Μαϊνάρντους.
Ναι, λίγο πολύ να πω ότι καλά με τις δημοσκοπήσεις και σε άλλες χώρες και στην Γερμανία όπου προέρχομαι έχουμε τα προβλήματά μας.
Σωστό
είναι αυτό. τα αποτελέσματα αυτά είναι αξιόπιστα και οι πολιτικές δυνάμεις τα παίρνουν στα σοβαρά. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν ορισμένες τάσεις και πέρα από μία εταιρεία δηλώνει λίγο πολύ το ίδιο.
Μάλιστα.
Ότι πέφτει η δημοτικότητα του κυβερνών κόμματος και πέφτει η δημοτικότητα του κ. Ερντογάν του ίδιου. Και αυτά είναι σημαντικά θέματα, σημαντικές εξελίξεις. Με σύμφωνοι όλοι οι ειδικοί λένε ότι αν θα γινόταν σήμερα στην Τουρκία εκλογές, θα έχανε την πλειοψηφία το κυβερνών κόμμα και δεν θα κέρδιζε τις προεδρικές εκλογές ο ίδιος ο Ερντογάν. Δηλαδή αυτά δεν είναι λεπτομέρειες.
Μάλιστα. Το αναφέρεται για την πτώση των ποσοστών του ΑΚΠ, αλλά ο συνεταίρος Ερντογάν, αυτό το ακροδεξιό συγκυβερνών κόμμα του Μπαχτσελή, πώς πηγαίνει?
Να πούμε πρώτα ότι το ΑΚΠ από το 42 που είχε το 2018 που έγιναν οι τελευταίες βουλευτικές εκλογές, πέφτει στο 26, δηλαδή μιλάμε για πτώση 15 πόντων, που είναι έτσι μεγάλη πτώση.
Σωστά.
Και ο εταίρος, δηλαδή το MHP, ακροδεξιό κόμμα, και αυτό πέφτει και ανέρχεται σύμφωνα με μια συγκομέτρηση την οποία έχω μπροστά μου στα 6%. Δηλαδή οι δύο μαζί δεν φτιάχνουν κυβέρνηση.
Αλλά από την άλλη μεριά οι δυο μαζί δεν φτιάχνουν κυβέρνηση, αλλά και η αντιπολίτευση δημοσκοπικά δεν απολαμβάνει θετικά την πτώση της, την αδυναμία, να το πω, της κυβέρνησης.
Ναι. Αυτό είναι όντως αξιοσημείωτο, ότι το ΤΣΕΧΑΠΕ, που είναι το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης, σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, φτάνει στο 18% και πέφτει και αυτό 5%. Αυτό εξηγείται, δηλαδή οι ειδικοί το εξηγούν ότι η αντιπολίτευση αυτή είναι σχετικά αδύναμη και δεν έχει ένα πρόσωπο. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι εδώ έχουμε ένα προεδρικό σύστημα και πέρα από τις βουλευτικές εκλογές, οι προεδρικές εκλογές είναι πολύ, πολύ, πολύ πιο σπουδαίες. Ένα ΤΣΕΧΑΠΕ βέβαια παίζει ρόλο, αλλά το πιο σημαντικό ρόλο είναι το θέμα ποιος θα είναι ο υποψήφιος πρόεδρος.
Πρόεδρος, ναι.
Σε αυτό το θέμα, κατά τη γνώμη μου, έχουμε την πιο ενδιαφέρουσα εξέλιξη, ότι ο Ερντογάν, που λίγο πολύ θεωρείται ο καινούριος σουλτάνος, ξέρω εγώ πώς τον ονομάζουμε, αυτός πέφτει στα 37
αυτό,
και δεν κερδίζει.
Αυτό είναι το ίσως το σημαντικότερο, κύριε Μαϊνάνδρους. Έχετε δίκαιο.
Ακόμα,
δηλαδή,
κύριε Μπαταζή, θα προσθέσω ότι αυτός πέφτει. Πέφτει και η αντιπολίτευση και για τον ίδιο δεν είναι πρόβλημα. Αλλά εδώ όμως βλέπουμε ότι μία που πέφτει ο Ερντογάν, οι υποψήφοι της αντιπολίτευσης ανεβαίνουν το ποσοστό τους, δηλαδή ο Εκρέμ Ιμάμογλου,
ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης,
της Κωνσταντινούπολης, κερδίζει πάνω από 50 και ο δήμαρχος
της Άγκυρας
δεν είναι και τόσο γνωστός εξωτερικά, ο Μανσούρ Διαβάς, είναι και ακόμα πιο δημοφιλής από τον Ιμάμογλου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο Διαβάς προέρχεται από το δεξιό χώρο και τραβάει και ψήφους από εκεί, από την δεξιά, από τον εθνικιστικό χώρο.
Μάλιστα. Τώρα, οι σφιγμομετρήσεις αυτές, οι δημοσκοπήσεις καλύτερα, κύριε Μαϊνάνδρους, πού αποδίδουν αυτά τα αρνητικά στοιχεία που καταγράφονται και σε σχέση με το κυβερνών κόμμα, αλλά κυρίως σε σχέση με την δημοτικότητα του Ερντογάν?
Ναι, και αυτό είναι σημαντικό γιατί μας εξηγεί που οδεύει η Τουρκία, που βρίσκεται σήμερα.
Το οικονομικό είναι το θέμα, τα οικονομικά.
Ναι, είναι το οικονομικό. Η σφιγμομέτρηση ρωτάει επίσης ποιο για σας είναι το κύριο πρόβλημα. Και είναι η οικονομία, βέβαια είναι και το COVID, αλλά είναι η οικονομία και 74% των Τούρκων, των ερωτηθέντων, δηλώνουν ότι η οικονομία είναι κακή ως πολύ κακή.
Μάλιστα.
Ένα δεύτερο είναι ότι η κυβέρνηση, και αυτό είναι σημαντικό θέμα για τον κύριο Ερντογάν, έχει χάσει την αξιοπιστία, ένα μισό του εκλογικού σώματος δεν πια εμπιστεύεται στον κ. Ερντογκάν και στην κυβέρνησή του. Και οι αναλυτές με τους οποίους έχω ζητήσει αυτό το θέμα λένε ότι πια έχει φτάσει ένα σημείο που για τον ίδιο τον Ερντογκάν θα είναι δύσκολο να κάνει την στροφή πίσω πάλι. Δηλαδή έχει φτάσει σε ένα τόσο χαμηλό σημείο της εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας ότι θα έχει πρόβλημα να ξανακερδίσει την πρωτοβουλία. Αυτό δεν το ξέρω. Αλλά έτσι ακούγεται εδώ στους ειδικούς.
Η εξωτερική πολιτική τους απασχολεί, κύριε Μαϊνάνδρους.
Μέχρι στιγμής αυτά τα θέματα βέβαια κυριαρχούν. Mm-hmm. Η οικονομία είναι το πρώτο θέμα, αλλά το ξέρουν και πολύ καλά οι Έλληνες ότι ο κ. Ερντογκάν είναι πολύ έτσι, παίζει και συχνά το θέμα της εξωτερικής πολιτικής. Και μάλλον εκεί τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα για αυτόν, γιατί οι θέσεις του Ερντογκάν και του κόμματος του είναι λίγο πολύ δημοφιλή. Ας πούμε, η έχθρα του με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι επιθέσεις του εναντίον του Ισραήλ, όλα αυτά στα εσωτερικά παίζουν θετικά για τον Ερντογκάν και εξηγούν λίγο πολύ, αν θέλετε, και την επιθετική εξωτερική.
Αυτό πολιτική. Ήθελα να πω. Έτσι εξηγούνται και ο επιθετικός χαρακτήρας που ο ίδιος κρατά σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Το βλέπουμε αυτές τις μέρες και στα γεγονότα και στην ένταση την πολύ μεγάλη που υπάρχει στο Ισραήλ. Χαρακτήρισε το Ισραήλ κράτος τρομοκράτη. Έχει υιοθετήσει απολύτως τους Παλαιστίνιους, διεκδικώντας τι με τη στάση αυτή, πέραν της, του πώς η εσωτερική κοινή γνώμη στέκεται σε αυτό που μας το εξηγήσατε πριν από λίγο, στο επίπεδο της σκακέρας της διπλωματικής, γιατί το κάνει αυτό ο Ερντογκάν?
Ναι, δύο σημεία. Πρώτα απ' όλα, μια μεγάλη πλειοψηφία των Τουρκών θεωρεί την Τουρκία να είναι θύμα μιας επίθεσης, να είναι θύμα εξωτερικών δυνάμεων οι οποίοι θέλουν να διαιρέσουν την Τουρκία. Αυτό είναι ένα σύμπλεγμα που υπάρχει, που είναι πάρα πολύ έντονο. Και αυτό βλέπουν τους Αμερικανούς, αλλά ορισμένοι και την Γερμανία και το Ισραήλ ως εχθρούς. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι ο Ερντογκάν παίζει αυτό την εικόνα ότι αυτός είναι ο προστάτης, αυτός είναι ο υπερασπιστής των μουσουλμάνων, έτσι πολύ πολύ στρατηγικά, είναι η συνεχή πολιτική της Άγκυρας στο θέμα αυτό. Είναι, αν θέλετε, ακρογενέα λίθος της Άγκυρας, είναι μια σταθερή της διπλωματίας τους, γι' αυτό... Αυτή η στάση, η σημερινή στο θέμα του Γάζα και του Ισραήλ δεν με εκπλήττει. Και εξηγεί και την συμμαχία της Τουρκίας με το Κατάρ. Και αν
Σωστά.
θέλετε, την αντιπαράθεση με την Σαουδική Αραβία.
Ναι.
Την Αίγυπτο και τα Εμμυράτα. Και αν θέλετε, εδώ μπλέκονται και τα θέματα τα ελληνοτουρκικά, τα οποία έχουμε συζητήσει. Πρόσφατα όμως υπήρχε μια προσπάθεια της Άγκυρας νορμαλοποίησης των σχέσεων με την Αίγυπτο και με την Σαουδική Αραβία.
Ή έτσι δείχνει, μπορεί να είναι, θα το δούμε αν είναι έτσι. Επιχειρείται πάντως να.
Έτσι, επιχειρείται, ναι. Αλλά μέχρι στιγμής βέβαια η έχθρα, ας το πω έτσι, γιατί αυτά τα σχόλια που ακούμε είναι πολύ εχθρικά, είναι μονομερή, μιλάει μόνο για τα θύματα τους Παλαιστινίους. Εδώ υπάρχει μια μονοπλευρή θέση, μεροληπτική, αν θέλετε, της Άγκυρας.
Ναι.
Και βέβαια εξηγείται από αυτά που είπα προηγουμένως.
Σωστά, είναι συνειδητά μεροληπτική. Κύριε Μαϊνάνδρους, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία.
Εγώ σας ευχαριστώ και σας εύχομαι καλό απόγευμα.
Να είστε καλά. Καλό απόγευμα εκεί στην πανέμορφη πόλη. Να είστε καλά. Γεια σας. Well, it's a change in the ocean, change in the sea. Woke up one morning, was a change in me. Put on my pants fell down. Well, I put on my and it fell off too. I looked in the mirror, was nothing to see. That's how it goes when you're a shrinking man like me. Worried man with a worried song. Shrinking man ain't gonna be here long.
I worry about clothes. Shrinking man's gotta look good sometime. Don't need no sweatshop chime. Putting shoes on my feet this time. Chained to a sewing machine. Down in hell where the sun don't shine.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για την συνεννόηση, για την συμμετοχή, για τα μηνύματά σας. Καλημέρα Θανάση, καλημέρα Δημήτρη, στην Ανδρίανη, στην Ξένη, στο Γιώργο, στον Πέτρο, σε όλους εσάς. Στο Γιάννη που δεν πρόλαβα από χθες να τον χαιρετήσω. Να είστε όλοι καλά, φροντίστε τους εαυτούς σας, αυτούς που μας έχουν ανάγκη επίσης, ίσως και περισσότερο. Να είστε καλά, για χαρά σας. I don't need much and I don't pay no starvation wage. The poor falls out on a poison ground. You don't rob the land. Oh, when you're just that little old shrinking man. Shrinking man. Nobody was worried about a shrinking man. Worried man with a worried song. By prayer, oh, the shrinking man better be a praying man. Once I had a dream I was working, I had good ideas, I made big plans. Now I'm just like a leaf in the wind that's blowing. I hope King Jesus can understand. Shrinking man, shrinking man, nobody was a worried about a shrinking man. Worried man. Worried song, thinking man ain't gonna be here.